ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสมาวัดได้ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราพักผ่อนทางร่างกายแล้วก็มาหาความสนุกทางใจด้วยการมาวัดการมาวัดนี่ก็เพื่อมาศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจอันมีประการต่างๆก็ต้องขัดต้องขูดกันเรื่อยๆไปถ้าเราอยู่ในบ้านในต้องกวาดบ้านทุกวันถูทุกวันแต่วันไหนไม่ถูก็จะเห็นว่าที่ฝุ่นมันจับเกิดกลางไปหมดจึงต้องเช็ดต้องถูกันเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยั้งในใจเรานี่ก็หวนกันต้องมีการขูดการเกลาเรื่อยๆไปต้องมีการรักษาใจให้อยู่ในสภาพสะอาดสงบแล้วก็มีปัญญาเรียกว่าสว่างเราจึงจะมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มาวัดก็มาทุกวันทุกวันเพื่อเพิ่มเติมกำลังภายในส่งเสริมสติปัญญาให้มากขึ้นจะได้เอาไปใช้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปเพราะว่าชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้มันมีอะไรมากเหลือเกินมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแก้กันไม่จบไม่สิ้นผู้ที่มาแก้ปัญหาก็ต้องแก้กันเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะว่าไปการแก้กันที่ผลเราไม่ได้แก้กันที่ตัวเหตุของเรื่องในทางพุทธศาสนาของเรานั้นพระผู้มีพระภาคสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่นี่เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ต้องศึกษาว่าเหตุอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วเราก็แก้ที่ตัวเหตุผลมันก็จะหายไปเหมือนกับหญ้าคาขึ้นในบ้านแต่เราเพียงแต่ถางข้างบนมันก็ไม่หมดไม่สิ้นเพราะรากเหง้ามันยังอยู่ในดินมันก็ได้โอกาสเจริญเติบโตต่อไปยิ่งถางยิ่งขึ้นมากเพราะว่าหัวมันได้รับแสงแดดมากมันก็แตกออกไปมากขึ้นจึงเป็นเรื่องไม่จบถ้าให้จบมันก็ต้องขุดเอาหัวหญ้าคานั้นเอาไปเผาไฟไม่ให้เหลือแม่สักเท่าข้อมือเหลือสักข้อหนึ่งเท่านั้นมันยังขึ้นได้หญ้าคาชาวอินเดียก็ถือว่าเป็นหญ้าไม่รู้จักตายเป็นหญ้าที่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ด้วยเหมือนกันหญ้านี่มันเป็นหญ้าที่ไม่ตายตายยากตายเย็นเพราะนั้นเราจะต้องกวาดให้เกลี้ยงไม่มีเหลือแม้สักเท่าข้อนิ้วมือมันจึงจะหมดเชื้อเมื่อเชื้อหมดมันก็ไม่เกิดต่อไปแต่ถ้าเชื้อยังอยู่ก็เกิดต่อไปเรื่องในชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าแก้กันแต่เพียงผิวเผินมันก็ไม่จบไม่สิ้นเราต้องแก้กันเรื่อยไปต้องลงทุนกันอย่างมากมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ถ้าเราเริ่มแก้ด้วยวิธีกันไม่ให้เกิดจะดีกว่าวิธีที่จะกันไม่ให้เกิดนั่นก็ต้องเรื่องของคนต้องแก้ที่เรื่องคนเพื่อให้เรารู้ว่าในสมัยนี้คนเรามีความบกพร่องมีความบกพร่องทางจิตใจไม่ได้บกพร่องเรื่องความรู้ไม่ได้บกพร่องเรื่องความสามารถความรู้ความสามารถนั้นมีกันเพียงพอที่จะเอาไปใช้แล้วก็เหลือใช้ด้วยซ้ำไปบางทีก็เอาความรู้ไปใช้ในทางผิด ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ท่านมีความสามารถต่อไปใช้ในทางผิดทำให้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆอันนี้ก็เพราะว่าผู้ใช้นั้นไม่ฉลาดในการใช้ไม่มีเครื่องมือสำหรับที่จะประคับประคองจิตใจเพื่อให้ใช้ความรู้ใช้ความสามารถในทางที่ถูกที่ชอบหรือแม้ว่าเรามีเงินมีทองแต่ก็ใช้เงินในทางผิดกันเยอะแยะใช่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆทำไมจึงไม่เอาสิ่งที่ตนมีไปใช้อย่างนั้นก็เพราะว่าตนไม่มีความฉลาดเพียงพอในการใช้ไม่มีเครื่องประกอบเป็นหลักของใจใจจึงตกต่ำไปตามอำนาจของสิ่งยั่วยุมีประการต่างๆเลยมีเงินก็ใช้ในทางผิดมีความยิ่งก็ใช้ในทางผิดมีพรรคมีพวกก็เอาไปใช้ในทางผิดมีอำนาจก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดมันผิดกันอย่างที่ได้ผิดกันไปมากมายเช่นนั้นก็เพราะว่าจิตใจขาดสิ่งสำหรับเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจมันจะรถไม่มีห้ามล้อเราจะเอาไปใช้บนถนนที่มีการจราจรทุกด้านไม่ได้มันจะเกิดอันตรายจากการไปชนคนอื่นบ้างไปชนเสาชนอะไรต่ออะไรหรือถลายเลื่อนลงไปนอนแห้งแม่งในคูบ้างเพราะมันไม่มีห้ามล้อชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกันต้องมีอะไรเป็นเครื่องห้ามจิตใจเพื่อไม่ให้ใจของเราไหลไปในทางชั่วทางต่ำเร็วเกินไปพอจะมีความยั่งคิดยั่งตรองในเวลาที่จะทำอะไรความเสียหายก็จะเกิดน้อยถ้าเรามีเครื่องมือสำหรับห้ามกันสิ่งนั้นเครื่องมือสำหรับที่จะห้ามกันสิ่งเหล่านี้ได้แก่อะไรก็ได้แก่เรื่องของศาสนาอันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแก่ชีวิตเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการนับถือศาสนานั่นก็เท่ากับว่าเราแสวงหาสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจำเป็นยิ่งกว่าอาหารเสื้อผ้าอากาศที่เราหายใจมันจำเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านั้นเพราะแม้ว่าเราจะมีอาหารมีเครื่องผ้ามีที่อยู่อาศัยมียูยาสำหรับแก้ไขแต่ว่าขาดใจมันขาดธรรมะเสียแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีนั่นไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนคนมีปืนไม่มีธรรมะยอมใช้ปืนในทางที่ผิดมีอำนาจก็เอาไปใช้ผิดมีพวกข้องบริวารก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดสร้างปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ด้วยประการต่างๆสาเหตุของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่การขาดธรรมะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประทับประคองจิตใจจึงได้ไหลไปสู่ความตกต่ำอย่างนั้นนี่แหละคือตัวปัญหาตัวเรื่องใหญ่ที่สำคัญในสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่นี่เราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องอย่างนี้ผู้ที่มีอำนาจบริหารบ้านเมืองก็เหมือนกันก็ไม่ได้ค่อยคิดว่าจิตใจคนมันขาดอะไรเราคิดไปในแง่วัตถุกันหมดเรียกว่าคนขาดอาหารบ้างขาดเสื้อผ้าบ้างขาดที่อยู่อาศัยบ้างขาดอะไรอะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาวัตถุเพื่อไปให้คนเหล่านั้นได้มีได้ใช้แต่ว่าเขามีสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังมีความประพฤติเสียหายยังจะทำความผิดกันอยู่ดูตัวอย่างว่าคนมีเงินไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยเสมอไปคนบางคนมีเงินก็เรียกว่าใช้เงินเป็นประโยชน์ก็เพราะว่าเขามีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจแต่คนมีเงินที่ขาดธรรมะนั้นย่อมนำเงินนั้นไปใช้ในทางที่ผิด มีความรู้ขาดธรรมะต่อความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดแสวงหาสิ่งผิดกันด้วยประการต่างๆดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอๆว่าคนมีความรู้ขันนั้นจะทำความผิดอย่างนั้นจะทำสิ่งเสียหายอย่างนั้นมีเงินมีทองเอาไปลงทุนในสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้ยินปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอๆนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เรารู้ว่าคนเหล่านั้นมันขาดอะไรขาดสิ่งสำคัญก็คือขาดหลักธรรมประจำจิตใจเสือพูดง่ายๆว่าเป็นคนไม่มีศาสนาที่เป็นเนื้อแท้มีศาสนาเพียงเปลือกนอกผิวเผินเพื่อแสดงละครให้คนอื่นดูว่าฉันเป็นผู้นับถือศาสนาไปวัดบ้างก็เพื่อแสดงละครเนี่ยมีการอ้อยคอก็เป็นการแสดงละครหรือว่าทำพิธีกรรมอะไรต่างๆก็เป็นการแสดงละครไปโดยเนื้อแท้ในจิตใจนั้นหามีสิ่งที่เรียกว่าเนื้อแท้ของศาสนาไม่เพราะฉะนั้นเขาจึงได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆอันนี้แหละคือสาเหตุของเรื่องคนเราถ้ามีธรรมะเป็นหลักครองใจแล้วปัญหาอื่นมันจะหมดไปเช่นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอะไรเหล่านี้มันจะหมดไปเมื่อคนเหล่านั้นมีคุณธรรมประจําจิตใจถ้าคนมีคุณธรรมประจําจิตใจนั้นเขารู้จักประคับประคองตัวรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักทําการงานในทางที่ถูกที่ชอบรู้จักใช้สิ่งที่เขามีเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้สิ่งที่เขามีเพื่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ใครๆเขารู้จักหักห้ามใจไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามความอยากที่เกิดขึ้นคนเหล่านั้นจึงไม่ทำชั่วที่ไม่ทำชั่วก็เพราะว่าเขามีเครื่องห้ามจิตใจเครื่องประคับประคองจิตใจจึงไม่กระทำความชั่วแม้มีสิ่งยั่วยุให้กระทำความชั่วเขาก็ไม่ยอมกระทำถ้าจิตใจมั่นคงอยู่ในธรรมะเลื่อมใสศรัทธามั่นในพระศาสนาเช่นเราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีศรัทธามั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความรักพระพุทธเจ้ามากมีความรักธรรมะมีความรักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเขาไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องชั่วก็ไม่ยอมทำถ้าเขามีความคิดเห็นว่าความชั่วแม้เล็กน้อยมันก็ให้ผลเป็นทุกข์จะทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเราจะได้อะไรมาจากความชั่วนั้นมันก็เพิ่มคุณค่าแห่งความชั่วขึ้นในจิตใจเขาไม่ยอมรับสิ่งนั้นไม่ยอมกระทำสิ่งนั้นเพราะมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจอย่างแน่นแฟ้นเขาก็เป็นคนที่ไม่ทำชั่วแม่มีโอกาสจะทำชั่วได้เขาก็ไม่ทำมีใครมาชักจูงแนะนำในเรื่องทางชั่วเขารับฟังไม่เฉยๆแต่ว่าส่วนนึกในจิตใจนั้นบอกว่าอย่าทำอย่าทำเพราะเรื่องเช่นนั้นมันไม่ดีมันขัดต่อธรรมะในศาสนาเขามีความมั่นคงในธรรมะเขาก็ไม่ยอมกระทำธรรมะมันก็ช่วยคุ้มครองจิตใจของผู้นั้นให้อยู่ในสภาพที่ไม่วุ่นวายไม่สับสนชีวิตการเป็นอยู่ก็เรียบร้อยแต่เรียบร้อยในบ้านเรียบร้อยในสำนักงานเรียบร้อยในสมาคมไม่ว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครที่ใดเขาไม่ไปด้วยกิเลสแต่ไปด้วยสติปัญญาไปด้วยความคิดอ่านที่ถูกต้องเขาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรมันมีสิ่งหนึ่งคอยบังคับอยู่ในจิตใจเพื่อให้ความคิดการพูดการกระทำการคบหาสมาคมนั้นเป็นไปในทำนองกรองธรรมนี่คือธรรมะที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาเขาก็จะเดินไปในทางที่ถูกที่ชอบ
ไม่เดินไปในทางต่ำทางเสื่อมญาติโยมก็คงจะประจักษ์อยู่แก่ตัวเองว่าเรามาฟังธรรมบ่อยๆหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าเรามีจิตใจละอายบาปมากกว่าแต่ก่อนมีความกลัวต่อบาปมากกว่าแต่ก่อนเราจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามีความยั่งคิดยั่งตรองไม่หุนหันสันเล่ไม่ใจร้อนใจเร็วหรือเรียกว่าไม่วู่วามแต่ทำด้วยความรู้สึกนึกคิดทำด้วยใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำกับการกระทำนั้นการกระทำของบุคคลนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแก่ใครๆนี่คือผลที่เราได้ประพฤติทำผลที่เราได้ฟังธรรมกันอยู่ได้รู้ธรรมะก็จะได้เกิดความสับสนในจิตใจธรรมะนั่นคอยเป็นสิ่งห้ามใจไม่ให้คิดพูดทำในเรื่องที่เสื่อมเสียเราก็ปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าธรรมะรักษาเราคุ้มครองเราดังพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสว่ากัมโมหเวรัคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาคุ้มครองผู้นั้นให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่ทั่วไปทีนี้ทำไมคนบางประเภทไม่ค่อยชอบธรรมะไม่ส่งเสริมไม่มีการศึกษาไม่ส่งเสริมไม่มีการปฏิบัติไม่ส่งเสริมเพื่อให้คนประพฤติธรรมจิตใจเขาเป็นอย่างไรเราก็พอจะแยกใจของคนเหล่านั้นออกได้ว่าเขาเป็นทาสของความสนุกสนานทางเนื้อทางหนังเสียแล้วเขาเพลิดเพลินสนุกสนานในรสชาติแห่งการตามใจตัวเองว่ามันเป็นความสุขในชีวิตของเขาเป็นสุขเพราะได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นได้สนุกได้ตามใจตัวเองเขาติดในเรื่องอย่างนั้นเขาติดความสุขแบบยั่วให้เกิดกิเลสให้เกิดความกำหนัดเพิ่มขึ้นให้เกิดความขัดเคืองเพิ่มขึ้นให้เกิดความหลงไหลมัวเมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาเมื่อใจเมื่อคิดนึกอะไรก็ไปตามลักษณะอย่างนั้นตลอดเวลาจะเรียกร้องให้เขาหาธรรมะนะเขาไม่ได้ยินไม่มีหูจะฟังเสียงพระไม่มีตาจะไปมองดูพระไม่มีใจจะไปคิดนึกในเรื่องพระแต่เขามีตาไหว้ดูสิ่งที่ตาชอบมีหูไหว้ฟังสิ่งที่หูชอบมีใจไหว้คิดแต่ในเรื่องปล่อยตนไปตามอำนาจกิเลสตัณหานานาประการสภาพจิตตกต่ำเสียแล้วคนที่มีสภาพจิตใจตกต่ำอย่างนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรก็ตามเขาก็จะใช้ฐานะตำแหน่งนั้นกระทำความชั่วการตามใจตัวเองตามใจความรู้สึกฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นเขาก็เพลินสนุกสนานไปในทางนั้นไม่มีใครไปสะกิดบอกให้รู้สึกตัวว่ากำลังเป็นผู้กระทำการฆ่าตนเองด้วยการกระทำของตนเองเขาเลิกไม่ได้แล้วเพื่อนผู้มิตรหายแต่ละคนก็มีสภาพจิตใจแบบเดียวกันคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนั้นมัวเมาอย่างนั้นหลงไหลอย่างนั้นเหมือนกันเลยไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าอะไรแตกต่างจากสิ่งนี้เขามองแต่สิ่งนั้นเรื่องเดียวแต่ไม่มีเห็นอะไรที่ดีไปกว่านั้นประเสริฐไปกว่านั้นถ้าไม่มีโอกาสได้พบเห็นได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปชวนว่าอาทิตย์นี้ไปเที่ยววัดกันเถอะไม่ว่าเนี่ยเขาจะตอบว่าไม่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะแผนการจะไปเที่ยวอย่าแล้วจะไปพัทยาจะไปบางแสนหรือว่าจะไปหาความสนุกอะไรต่างๆในที่เหล่านั้นเขาเป็นคนไม่ว่างจากความชั่วอย่าแล้วไม่ว่างจากพยามารที่เข้ามาครอบครองจิตใจเสียแล้ว เราจะดึงก็ดึงไม่ได้เพราะเขามันชอบแต่แล้วในเรื่องอย่างนั้นทำไมเขาจึงได้ไปชอบในเรื่องอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเครื่องยั่วยุอารมณ์แล้วไม่มีใครที่จะสอนจะเตือนเขาให้เข้าใจทุกทุกของสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเช่นเด็กหนุ่มๆสาวๆที่เติบโตขึ้นในสังคมในยุคปัจจุบันถ้าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่คอยเหนี่ยวรั้งจิตใจคอยเตือนคอยสอนเขาก็จะไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นพบเพื่อนก็จะคุยกันเรื่องหนังโทรทัศน์เรื่องหนังจอยักษ์หรือว่าเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยประการต่างๆเขาก็สนุกไปกับเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ไปเที่ยวหาความสนุกอย่างนั้นเพลินไปเพลินเรื่อยไปเพราะกระตังมีก็เพลินเรื่อยไปสนุกเรื่อยไปถ้าใครจะไปชวนเขาให้เดินหันหลังกลับมาสู่อีกทางหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอาจไม่สนใจแล้วอาจจะมองเพื่อนด้วยสายตาเยาะเย้ยว่าแกนี่มันงู้มัวแต่ไปทำอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะพบกับความสุขได้อย่างไรเขามันคิดอย่างนั้นให้ความสุขที่เขาเข้าใจนั่นก็คือการได้ตามใจตัวเองได้ทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาก็ถือว่าเป็นความสุขไม่ได้ถือว่าการเอาชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นความสุขการเป็นไทยแก่ตัวเป็นความสุขความมีใจอิสระเสรีอยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายเป็นความสุขเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นชอบเขาติดเสียแล้วในเรื่องประเภทนั้นใครจะไปพูดสักเท่าใดเท่าใดก็เขาไม่เข้าใจเข้าใจเขามันรับเรื่องเดียวเสียแล้วนี่คือความตกต่ำทางจิตใจแล้วก็ไปกันอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเสียงธรรมะไม่ค่อยจะดังไม่ค่อยเข้าไปถึงหูคนทั่วไปเดี๋ยวนี้มีการแสดงธรรมทางวิทยุแสดงธรรมทางโทรทัศน์แล้วก็มีบ่อยๆตามสถานีต่างๆแต่คนฟังนั่นก็เป็นคนซ้ำกันอยู่ในพวกเดียวกันพวกนั้นพวกที่ดูโทรทัศน์พวกฟังวิทยุก็เป็นชุดเดียวกันยังไม่เข้าจะแพร่หลายไปในสังคมทั่วไปคนเหล่านั้นจึงยังไม่นึกถึงประโยชน์ของธรรมะไม่สนใจที่จะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่เมื่อใดเขาเกิดมีปัญหาเกิดมีความทุกข์ขนาดหนักเขาก็แก้ไม่ได้เมื่อเขาไม่มีเครื่องมือจะใช้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขเขาแก้อย่างไรทุกหนักข้าวก็มองลูกว่ามันอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็คิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆการกระทำการอัตวินิบาตกรรมคือฆ่าตัวตายนั้นเป็นความงู้ที่สุดในหมู่มนุษย์เราในปัจจุบันนี้คนฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนงู้ที่สุดงู้จริงๆงู้จนไม่รู้ว่าทางออกมันมีแต่ว่าไม่ไปหาทางนั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะบอกใครในเรื่องจะฆ่าตัวตายกลัวก็จะห้ามไม่ให้ฆ่าไม่บอกไม่ชี้แจงกับใครทั้งนั้นเขาก็เลยไปทำอย่างนั้นตอนนี้สุดชีวิตก็สูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจปู่ตาย่ายายก็เสียใจโอชาเลี้ยงสนุกขนมให้การศึกษาเหล่าเรียนมาเสียเงินทองไปเยอะแยะแต่คนนี้สุดมันก็มาคิดสั้นๆทำลายตัวเองอันนี้เป็นความผิดของใครแล้วจะว่าเป็นความผิดของเด็กเหล่านั้นมันก็ไม่ถูกต้องทีเดียวมันก็ผิดอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นสาเหตุต้นเหตุของความผิดนั่นอยู่ที่ใครก็อยากจะตอบว่าอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนั้นแหละที่ไม่ให้สิ่งถูกต้องแก่เขาไม่ปลูกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาตั้งแต่ตัวน้อยๆปล่อยให้มันเติบโตขึ้นในดงหนามก็ถูกหนามทำ หนังตำเนื้อจนเลือดไหลโสมไปทั้งร่างกายแมลงวันก็มาตอนหยอดไข่กลางให้แล้วก็เลยตายนี่เป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่ได้อบรมเด็กไม่ได้สอนเด็กให้เกิดความรู้ความเข้าใจพ่อแม่เป็นผู้ผิดก่อนใครๆทั้งหมดในเรื่องนี้พ่อแม่ที่ได้ผิดก็คือว่าผิดต่อกันมาแล้วก็ไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเหมือนกันสืบต่อกันมาในสมัยก่อนนั้นแม่จะไม่มีการสอนการอบรมก็ไม่พูดอะไรถ้าสิ่งแวดล้อมที่จะยั่วยุคนให้เสียนั้นมันไม่มีมันน้อยเหลือเกินโรงหนังไม่มีภาพยนตร์ที่แสดงภาพไม่ค่อยดีก็ไม่มีละครก็ไม่มีวิทยุโทรทัศน์ที่เอาอะไรมาแสดงในรูปแปลกๆนั่นมันก็ไม่มีหนังสืออ่านลิ้นอ่านเลือดทำให้เกิดความตกต่ำทางจิตใจก็ไม่มีเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติสิ่งยั่วยุจิตใจมันไม่มีเหมือนว่าในสมัยอาตมาเป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่เคยได้ดูหนังภาพยนตร์นานๆจะได้ดูสักทีนึงเขามารีดฉายแต่ก็เป็นเรื่องเขาบอยทั้งนั้นเรื่องขี่ม้าอะไรแต่จับทั้งไปอย่างนั้นแปลกๆมันก็ไม่ค่อยมีดูทีหนึ่งก็หายไปตั้งหลายปีแล้วหรือยับโผล่มาจากทีหนึ่งนี่เจละครก็ไม่มีหนังสืออ่านเล่นประเภทยั่วอารมณ์มันก็ไม่มีซึ่งแวดล้อมในสมัยนั้นมันบริสุทธิ์เป็นท้องทุ่งเป็นนาเป็นป่าเป็นเรื่องตามธรรมชาติแม่จะไม่สอนว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสคิดในทางผิดเพราะสิ่งยั่วยุมันไม่มีแล้วก็เรียบร้อยกันมาโดยลำดับทีนี้เมื่อมาเป็นยุคนี้ในสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนจะแล้วเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปมากสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงมากโรงหนังมีทั่วไปแล้วความหนังที่เอามาฉายก็ไม่มีใครคำนึงว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรในจิตใจคนไม่ค่อยตรวจตาอย่างละเอียดมีการเซ็นเซอร์กันเหมือนกันแต่ว่าไม่ละเอียดอะไรเพราะคนเซ็นเซอร์นั่นก็ไม่ค่อยมีหลักการอะไรเท่าใดนักเซ็นไปอย่างนั้นเองซึ่งไม่เหมาะไม่ควรก็ออกมาให้เด็กเห็นนอกจากนั้นยังมีสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆที่เปิดโอกาสให้เด็กวัยทีนเอจได้ไปเที่ยวไปกรีได้ไปสนุกสนานเสียผู้เสียคนมีอยู่มากมายตามที่ทั่วไปเขาเรียกว่ามันเป็นความเจริญอย่างหนึ่งในเรื่องนั้นแต่ว่าความเจริญนั้นมันเป็นความเจริญเพื่อทำลายไม่ใช่เป็นความเจริญเพื่อการสร้างสรรค์แต่ว่าเราจะไปห้ามก็ไม่ได้ตอนลูกมันแกว่งไปทางนั้นเสียมากแล้วมันเอียงไปในทางนั้นมากแล้วเราจะไปฝืนก็ไม่ได้เราทำได้เพียงประการเดียวว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่จะมาอยู่ในโลกนี้ในโลกแห่งความปั่นป่วนวุ่นวายนี้ว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรใครเล่าจะเป็นคนสอนคนเหล่านั้นให้เกิดเครื่องเกิดความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องผู้ที่จะสอนคนแรกก็คือพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่นี่มีหน้าที่ที่จะสอนแต่ว่าพ่อแม่ส่วนมากยังไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องเป็นพ่อแม่จะไปตามธรรมชาติเรียกร้องต้องการแล้วก็เป็นไปตามเรื่องตามราวไม่ได้เตรียมตัวอบรมบ่มจิตใจเพื่อความเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องความเป็นพ่อแม่ที่นำลูกในทางที่ถูกที่ชอบนั้นมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปกันตามเรื่องตามราวสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นแล้วคนที่มีพื้นฐานทางจิตใจไม่ดีอย่างนั้นเขาจะไปเป็นอะไรก็เอาใจนั้นไปเป็นด้วย เมื่อไปเป็นอะไรถ้ามีช่องทางโอกาสที่จะกระทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนได้ก็ไม่มีความยั่งใจขาดความละอายตัวเองขาดความกลัวต่อสิ่งชั่วร้ายขาดการบังคับควบคุมจิตใจเขาก็สามารถจะทำอะไรอะไรที่เป็นไปในทางเสื่อมได้ง่ายมากขึ้นเพราะสิ่งยั่วยุไปเกิดความเสื่อมมีมากนี่คือปัญหาที่เราประสบพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทั่วไปการที่จะแก้ปัญหานี้มันต้องแก้คือต้องแก้ตรงที่ว่าเราต้องมาสร้างคนใหม่สร้างชีวิตใหม่ให้แก่เขาเหล่านั้นสร้างคนใหม่สร้างชีวิตใหม่นี้จะสร้างอย่างไรเราทั้งหลายจะต้องมองให้ชัดให้เห็นว่าที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะลูกขาดศีลธรรมจิตใจคนห่างพระห่างธรรมะในศาสนาแทนที่จะไปนั่งแสดงความอาลัยนั่งพิจารณาเรื่องความตายอันจะเกิดขึ้นแก่ตนบ้างก็ไม่มีก็ไปเจอเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันก็นั่งคุยกันไปไอ้คุยกันธรรมดามันก็ไม่ออกหรอกเลยต้องหาเหล้ามาดื่มกันดื่มกันด้วยการเติมลงไปในน้ำชาแล้วก็ดื่มกันต่อหน้าศพเรียกว่าดื่มด้วยความตายดื่มล่อความตายไอ้ตายก็ตายไปกูอยู่ก็สนุกกันต่อไปนั่นเป็นอย่างนั้นชีวิตมันอยู่ในสภาพอย่างนั้นเอาศาสนาไปใช้อย่างนั้นไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในทางจิตใจทีนี้เราจะต้องคิดกันว่ามาสร้างชีวิตใหม่สร้างคนกันใหม่ไม่ต้องฆ่าคนเก่าแต่ว่าต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาแต่เราจะทำลายคนเก่าและทำคนใหม่มันก็ไม่ได้มันรุนแรงไปมันเป็นแบบการล่างผลาญกันมากเกินไปเกิดทุกข์เกิดทุกข์เหมือนกับประเทศเขมรที่เป็นทุกข์อยู่เวลานี้นะเพราะอะไรก็เพราะนักการเมืองมันจะสร้างคนใหม่นั่นเองแต่มันสร้างคนใหม่ด้วยอกุศลไม่สร้างด้วยจิตที่เป็นกุศลสร้างจากความรู้ไม่สร้างจากความฉลาดเลยก็เอาคนมาฆ่าได้มากมายฆ่าคนทั่วไปฆ่ามุกมากมายหลายล้านคนฆ่าแล้วก็บาปกรรมที่ได้ฆ่าคนมากตัวก็ต้องตัวเด็ดเสรีร่อนอยู่ในป่าใช้มาเลเรกินอยู่จนปัจจุบันนี้ไม่มีบ้านเมืองจะอยู่อาศัยตอนนี้ทุกซ่อนมาเมืองไทยบ้านแต่พวกตัวตายแต่พวกผู้ฆ่าก็ยังเที่ยวหนีอยู่ในป่าตั้งรัฐบาลอยู่ในป่าเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะใช้อาจทำไม่ได้ใช้ทำเมื่อไม่ได้ใช้ตัวศาสนาไม่เอาการปฏิบัติที่ชอบที่ควรมาใช้แต่เอาการปฏิบัติผิดมาใช้นั่นคือกวิธีการที่ไม่ถูกต้องเราจะใช้วิธีการอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นบาปเป็นอกุศลเราควรจะหาวิธีใหม่ที่ไม่เป็นไปเพื่อการทำลายคือเรามาสร้างคนใหม่ขึ้นในสังคมของเราสร้างคนใหม่ก็คือสร้างเด็กที่เกิดมาใหม่นะให้เป็นเด็กที่เพียบพร้อมด้วยความเห็นชอบด้วยความคิดชอบด้วยการกระทำที่ชอบด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบด้วยความเพียรพยายามที่ชอบด้วยความตาคิดชอบจะตั้งสติไว้ชอบตั้งมั่นตั้งใจไว้ชอบอะไรอย่างนั้นเรียกว่าเอาตัวสัมมาทิฏฐิใส่ลงไปในสมองของเด็กเหล่านั้นให้เขาได้รู้อะไรอะไรแต่ตั้งแต่เบื้องต้นเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นในสังคมใครจะเป็นช่วยกันผู้กระทำเรื่องนี้หนึ่งพ่อแม่ต้องร่วมมือแต่อย่างสำคัญประการแรกสองครูบาอาจารย์ในโรงเรียนจะต้องช่วยกันอย่างเข้มแข็งตั้งใจสอนตั้งใจอบรมบ่มนิสัยเด็กจริงๆอย่าไปเป็นลูกจ้างสอนหนังสือแต่ไปเป็นผู้นำทางจิตใจของเด็กเพื่อให้เด็กได้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบ แล้วก็พระในศาสนานี่ต้องลุกขึ้นแล้วต้องตื่นตัวแล้วจะมาคุ้มอยู่ในกุฏิก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าจะต้องปรับตัวเองให้เหมาะแก่สังคมถ้าไม่ต้องตื่นตัวปรับตัวเองให้เหมาะแก่สังคมเพราะถ้าไม่ปรับเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จะมีจะตายชีวิตจะละลายไปเลยอันนี้ปรับตัวเองคือต้องตื่นตัวขึ้นศึกษาเล่าเรียนความรู้ให้ทันสมัยเพื่อเอาไปใช้ช่วยชาวบ้านแล้วก็ต้องมันเทศมันสอนให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สอนแต่ว่าพอเป็นพิธีขึ้นไปนั่งเทศเจียวเจียวเสร็จแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วไปแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งว่องนั่งหลับกันไปตามเรื่องตามราวมันไม่เข้าหน้าที่จะสอนอยู่ในรูปอย่างนั้นมันต้องกล่าวย้ำกล่าวเตือนในสิ่งที่ชาวบ้านบกพร่องพูดบ่อยๆเตือนบ่อยๆเขาก็คิดได้แล้วก็จะได้หันหน้าเข้าหาความถูกต้องต่อไปกับผู้ใหญ่ก็ต้องสอนไว้เพื่อให้ผู้ใหญ่เอาไปสอนเด็กๆต่อไปช่วยกันสามแรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าเวลานี้สามแรงนี่อ่อนมากอ่อนเหลือเกินพ่อแม่นี่ก็อ่อนมากไม่ค่อยมีเวลาอบรมลูกไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนพูดจาทำความเข้าใจกับเด็กครูในโรงเรียนก็อ่อนแอเวลานี้ถ้าหลักสูตรการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่หนักไปในทางศีลธรรมเรื่องศาสนาไม่หนักเรื่องนี้แล้วหนักไปในเรื่องวิชาการหาได้คิดไหมว่าประเทศชาติจะชิบหายในการต่อไปข้างหน้าเพราะคนมันขาดธรรมะนั่นจะอยู่กันได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นคิดแต่ว่าจะให้มีความรู้ท่าเดียวมีความสามารถในการใช้ความรู้เราลองคิดดูคนมีความรู้มีความสามารถแค่ขาดคุณธรรมนี่มันจะอยู่ได้อย่างไรมันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากมายดังที่เราเห็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะขาดเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีความสำนึกกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนนี่เขาเรียกว่าสอนกันน้อยไม่ค่อยจะได้สอนเต็มที่แล้วผู้ที่เป็นครูเองก็ไม่ค่อยจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กยังเห็นแก่ความสุขทางวัตถุยังปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามความอยากลืมความเป็นครูตามแบบโบราณครูโบราณนั่นเขาเป็นครูตลอด24ชั่วโมงคือหมายความว่าเป็นครูทุกเวลาจะประพฤติอะไรสิ่งใดเขาก็ไม่กล้าทำกลัวเด็กจะเห็นควรจะเป็นแบบอย่างในทางไม่ดีครูจึงได้รับเกียรติจากมหาชนว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาเราเวลานี้ไม่อย่างนั้นเป็นครูเฉพาะในชั้นเวลาสอนออกไปนั่นแล้วครูก็ไปนั่งดื่มเหล้าสบายสบายไปนั่งล้อมวงเล่นการพนันกันสบายสบายทำอะไรในทางที่มันขัดต่อหลักศีลทำกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มทำให้เกิดไม่มีคุณค่าทางจิตใจไม่เป็นตัวอย่างอันดีแก่เด็กซึ่งเป็นศิษย์ของครูนี่คือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าสงฆ์องค์เจ้าในทางพระศาสนาเราก็เช่นเดียวกันมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าย่อนยานลงไปเรื่อยๆย่อนยานลงไปเรื่อยๆไม่คิดที่จะทำอะไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไม่สนใจในการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าไม่ใช้เวลาเพื่ออ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวเองใช้เวลาส่วนมากไปในเรื่องการก่อสร้างวัตถุวุ่นวายอยู่กับเรื่องอย่างนั้นจนไม่มีเวลาพอที่จะสนใจธรรมะไม่มีความรู้ที่จะสอนคนเทศไม่ค่อยเป็นถ้าเทศก็ยกคำพีไปนั่งอ่านให้คนฟังคนฟังก็ไม่ค่อยจะเลื่อมใสก็นึกว่าเราไปอ่านเอาเองก็ยังได้แต่ความจริงก็ไม่ได้อ่านหรอกอันนี้พระก็ไปอ่านให้เขาฟังอย่างนั้น มันหมดสมัยแล้วสมัยก่อนได้ถือคำพีไปนั่งอ่านเรื่อยไปคนฟังไม่ฟังก็ตามใจอ่านเรื่อยก็ตาดูหนังสือไม่ดูคนฟังคนฟังนั่งหลับก็นั่งอ่านไปจนกระทั่งจบไปอันนี้มันไม่ได้แล้วการเทศสมัยนี้การเทศแบบเก่าก็ไม่ได้มันจะไม่ได้เรื่องเมื่อเช้านี่มีแต่แม่กับเด็กมาแล้วก็มาพูดเรื่องฟังเทศบอกว่าที่งานศพที่วัดเสือศรีทำมาไปเทศอยู่สามคืนพอคืนสุดท้ายก็มนองอื่นมาเทศเด็กที่มากับแม่บอกว่าเทศแค่ไม่สนุกทันใจเลยฟังไม่สนุกเลยสู้หลวงพ่อไม่ได้นี่เด็กมันยังว่าอย่างนั้นแล้วปัญหาว่าองค์ที่มาเทศน์เทศน์เองช้าช้าเบาเบาตัวจะคนจะได้ยินเรื่องจะได้เรื่องอะไรเทศน์อย่างนั้นคือไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไงมันทันสมัยขึ้นมาไหนก็อยู่ทันในรูปอย่างนั้นมันเลยไปไม่รอดอันนี้มันต้องปรับเรื่องอันนี้ทำไมจึงปรับไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีการประชุมพบปะกันเพื่อร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาในศาสนาอื่นนั่นเขาหมั่นประชุมกันบ่อยๆเพื่อศึกษาหรือในเรื่องว่าจะทำอะไรกันเพราะเราก็ประชุมกันบ้างเหมือนกันเช่นในพรรษานี่ในมณฑลเจ้าอาวาสไปประชุมประชุมแล้วพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องกติกาสงฆ์สังฆานุเรื่องอะไรต่อไปเอามาก็เคยไปนั่งฟังแล้วก็เบื่อหน่ายแต่ว่าพูดเรื่องที่มันไม่จำเป็นอะไรสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแล้วอ่านเอาก็ได้แต่ว่าเราควรจะประชุมกันเพื่อคิดว่าจะแก้อะไรอย่างไรปัญหาสังคมเวลานี้มันบกพร่องอะไรควรจะแก้ไขอะไรแล้วเราจะใช้วิธีการอย่างไรกันในเรื่องนี้คิดกันแล้วก็จะได้ทำกันมันก็จะก้าวหน้าไปในทางที่เหมาะที่ควรอันนี้เป็นเรื่องต้องแก้ไขทั้งนั้นเรียกว่าแก้ไขผู้สอนเพื่อให้สอนให้เหมาะแก่ผู้ที่จะรับฟังแล้วก็ต้องทำงานกับเด็กให้มากขึ้นกว่าผู้ใหญ่เวลานี้เวลานี้เราเทศอยู่กับผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เทศกับเด็กเท่าใดวันนั้นเขามนต์ไปเทศจังหวัดสิงห์บุรีเราอาที่วัดนั้นมีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมีอยู่ทุกตำบลนะตกมายกป้ายไว้หน่วยอปตแล้วก็นานๆจะมีเทศสักทีก็ไม่มีนักเทศวันนั้นเขาจ่ามานิมนต์นาคุมาเอารถมารับไปไปถึงก็แหมใจมันเหี่ยวเลิกเกิดพอเห็นคนฟังแล้วใจมันเหี่ยวนี่เหี่ยวตามลูกหลานของคนฟังนะหรือว่าคนที่มาฟังในหนังเหี่ยวทั้งนั้นด้านหน้าเจ็บสุดฝ่าแล้วก็เลยมานั่งฟังเลยมานั่งกระบันหมากอยู่ในศาลาให้เราก็จะเทศกันไม่จะไปเทศอะไรคนกับคุณโยมเหล่านี้ไม่ควรจะจับคนหนุ่มมาฟังเลยเวลาขึ้นเทศก็บอกว่ามาเทศวันนี้ผิดหวังพระก็มองว่าผิดหวังเรื่องอะไรผิดหวังที่ว่าไม่มีคนฟังดังที่ต้องการเพราะมีแต่คุณยายดังนั้นนี่มานั่งฟังเนี่ยนี่คุณโยมคุณยายอย่างนี้ไม่ต้องมาฟังก็ได้แล้วลูกหลานคุณยายเนี่ยไปไหนหมดทำไมไม่เอามาจำนั้นก็มาผู้ใหญ่บ้านก็มาวันนั้นเจ้าคณะอำเภอก็มาแล้วทำไมไม่ต้องเด็กหนุ่มๆสาวๆมาฟังที่ท่านปัญญาไปเทศนานๆทีให้เอาเด็กหนุ่มมาฟังเถอะมั่งมันจะได้รู้เรื่องชีวิตมากดีขึ้นไม่เลยบอกว่าที่หลังอย่าไปนิมนต์มาเลยจะมาเทศแบบนี้ถ้ามาไม่อยากจะมาแล้วเออเอามาเทศให้คุณยายฟังเรื่องอะไรอุตส่าห์นั่งรถไปตั้งหลายชั่วโมงไปเจอคนฟังหนังเดียวทั้งนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้มองทีหลังแล้วเอาคนหนุ่มมาฟังเด็กนุ่มๆมาฟังกันนัดเวลาเรียกเบาบัญชีหมู่บ้านมาให้มาให้พร้อมแต่ฟังทับมามั่งบังคับให้กินยาเนี่ยมันไม่เป็นไรนะบังคับให้มาฟังเทศมันก็ดีขึ้นถ้าได้คนเหล่านั้นเราก็เทศแนะแนวทางชีวิตให้เขาได้รู้ได้เรียนเสียบ้างคนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ควรจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้ได้พื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามตามสมควรแก่ฐานะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาคนเหล่านั้นมาฟังนี่มันเป็นปัญหาอันนี้เมื่อมีปัญหาอย่างนี้เราก็ต้องคิดออกทางอื่นหาทางออกว่าทำอย่างไรจึงจะได้พบกับเด็กเพื่อให้เด็กได้พบศาสนาพบธรรมะก็ต้องคิดว่าควรจะมีการอบรมเด็กโดยเฉพาะเรื่องของเขาโดยเฉพาะจัดให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนั่นก็คือประเภทโรงเรียนวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องจำเป็นเดี๋ยวนี้ยังไม่แพร่หลายต่อไปก็ต้องชักจูงแนะนำให้สร้างกันขึ้นหรือว่าให้ทำขึ้นเมื่อมีสถานที่พอจะทำได้เดี๋ยวนี้มีอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดบางจังหวัดภาคใต้นี่ก็มีอยู่ที่พัทลุงแห่งหนึ่งที่เป็นล่ำเป็นสันนักเรียนมากที่วัดกูหาสวรรค์เพราะว่าที่นั่นมีสำนักเรียนพระสอนบาลีสอนนักธรรมอะไรกันมีความรู้ทันสมัยอยู่แล้วก็เอาเด็กมาเรียนกันเล็กมากหลายร้อยตั้ง 7-8 ร้อยมากันเต็มวัดวันอาทิตย์เนี่ยเด็กในตลาดที่มาหมดมันมาบ้านนี้มาบ้านนั่นก็มาบ้านนั่นก็มามันแข่งกันมาเรียนกันอย่างจริงจังแล้วก็ให้รางวัลคนที่เรียนดีในปลายปีอะไรกันไปตามเรื่องทำให้เด็กสนใจในการมาศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์นั่นเรื่องของหัวเมืองหลายจังหวัดก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ปัญหามันขาดวิทยากรคือเราไม่มีส่วนกลางที่สร้างครูเพื่อไปสอนไม่มีการติดครูไม่เหมือนวิทยาลัยครูที่เขาติดครูเพื่อไปสอนเด็กเราไม่ได้ติดครูขึ้นเพื่อการนี้ถ้าเราเรียนหนังสือมากแต่ใช้เวลามากแต่ว่าเมื่อจบแล้วไม่ได้ไปทำงานประเภทอย่างนี้จึงยังขาดต้องแก้ไขในการต่อไปข้างหน้าเพื่อให้สิ่งนี้มันเจริญงอกงามขึ้นแล้วพ่อแม่ก็จะได้เบาใจเขาจะได้ส่งลูกมาวัดมาเรียนมาศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเด็กนั่นแหละจะไปทำตนเป็นตัวอย่างแก่พ่อแม่ต่อไปถ้าเขาอ่านหนังสือธรรมะดังๆพ่อได้ยินแม่ได้ยินก็จะได้ละหายใจหรือว่าบางทีพ่อลูกไปอ่านอะไรให้พ่อฟังเนี่ยหรืออ่านดังๆเนี่ยจะนานว่าดื่มสุรามีโทษ6 ประการ1เสียทรัพย์2เกิดโรค3ต่อการทะเลาะวิวาท4หน้าด่านไม่รู้จักละอายถ้าคนดีรู้เหม็น6สติปัญญาเสื่อมอ่านบ่อยๆพ่อได้ยินไหมนี่มันอ่านอะไรได้ยินบ่อยๆจะชักจะกระดาษเลยไอ้ลูกนี่มันอ่านแต่เรื่องโทษสุราเท่านั้นแล้วก็กระดาษเลยก็ไม่อยากจะดื่มต่อไปเพราะว่าลูกมันอ่านบ่อยเหลือเกินหรือว่าอ่านเรื่องโทษการพนันให้แม่ฟังถ้าแม่เป็นคนชอบเล่นไพ่อ่านบ่อยๆเข้าก็คุณแม่ก็จะละอายใจแล้วก็นึกว่าเด็กมันอ่านบ่อยๆเรื่องนี้ทำไมมันอ่านบ่อยนักหนาตอนละอ่านก็ลืมไปหรือว่ามีเรื่องอะไรก็อ่านเด็กเอาไปอ่านหรือว่าเด็กมีปัญหาทางครอบครัวทางพ่อแม่มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังอาจารย์ก็ออกอุบายให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ดีขึ้นเด็กมันก็ดีขึ้นเหมือนกับสมัยก่อนนี่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งคือว่าสมัยเป็นเด็กก็อยู่ด้วยกันกับเพื่อนอีกคนแต่เพื่อนคนนั้นออกไปครองเรือนทำอยู่วัดไอ้คนที่ไปครองเรือนนั่นมันเป๋มากไปกินน้ำเมาชนไก่กับปลาออกไปนอกเรือนนอกรอยเยอะแยะจนกระทั่งว่ามีหลานชายก็เอาหลานมาฝากเพื่อนเออไอ้นี่ลูกของลูกหลานปู่เอามาอยู่กับท่านด้วยช่วยอบรมสั่งสอนท่านก็เลยได้โอกาสแต่งหนังสือขึ้นเล่มรอบโบราณสอนปู่เป็นคำกลอนภาษาปักตาให้ท่องให้จำเลยทีเดียวแหละให้หลานท่องให้จำแล้วก็บอกว่าแกไปบ้านไปท่องให้นี่ให้ดังๆนะท่องใส่คุณปู่นะท่องให้ดังเลยทีเดียว
ไปพ่อคุณปู่ก็นั่งฟังว่านี่มันว่าครูทั้งนั้นเลยนะถามว่ามึงเอามาจากไหนเลยเดี๋ยวมาท่องเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อหลวงอ่ะแกเขียนให้อ่านจนจำแล้วก็แกสั่งให้มาท่องเลยใกล้ๆคุณปู่อ่ะแกบอกว่าพ่อหลวงเนี่ยมันสอนครูเนี่ยเว้ยแล้วก็เลยเลิกหมดเลิกกินน้ำเมาเลิกตีไก่เลิกอะไรต่ออะไรเพราะว่าหลานมันไปสอนอย่างนั้นเลยทำให้เลือกจากความชั่วไปอันนี้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์แต่คือว่าเด็กมันเอาไปสอนมันเอาไปพูดกับพ่อแม่แล้วบางทีอาจจะไปกราบขอร้องก็ได้ขอร้องว่าขอให้คุณพ่อเลิกจากนั้นอย่างนี้เหมือนกับปีก่อนนู้นท่านพยอมแกบวชสามเณรบวชสามเณรเป็นร้อยแล้วก็บวชเสร็จเลิกวันรุ่งขึ้นก็ให้พ่อแม่มานั่งเป็นแถวให้สามเณรเข้าไปขออะไรจากคุณพ่อขออะไรเนี่ยบางคนก็ขอว่าขอให้พ่อเลิกดื่มน้ำเมาขอให้พ่อเลิกเล่นการพนันไอ้รายหนึ่งมันขำว่าขอให้พ่อเลิกด่าคุณแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยพ่อคนนั้นก็ด่าแต่คุณแม่ทุกวันทุกวันมันเลยบอกขอพ่อเลิกด่าคุณแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อคนน้ำตาไหลทั้งนั้นลูกก็ไปขอแต่งตัวเป็นเนรน้อยก็ไปขอลื่นใจน้ำตาไหลยกให้นะเลิกกันเลยไม่ต้องอะไรกันต่อไปเขาเรียกว่าเด็กโกรธผู้ใหญ่โกรธผู้ใหญ่แต่นี่ผู้ใหญ่ก็ต้องส่งเด็กให้ไปเรียนวิชาโกรธผู้ใหญ่จะส่งเด็กมาเรียนในโรงเรียนวันอาทิตย์ในการต่อไปข้างหน้าเหมือนว่าเราในสร้างโรงเรียนขึ้นแล้วมันจะสะดวกกับญาติโยมมากพ่อแม่มาวัดลูกทิ้งมาตรงนั้นชาวประตูนั่นจอดรถเอาจะคอยรับจูงขึ้นไปจูงขึ้นไปแม่พ่อแม่ต้องมานั่งฟังที่นี่คุณตามานี่คุณปู่มานี่ทิ้งหลานมาที่นี่พอเสร็จแล้วก็ขาจับก็รับหลานกลับบ้านเรียกว่ามาวัดได้ประโยชน์ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กได้ประโยชน์ทั่วกันได้เข้าถึงธรรมะทั่วกันถ้าเราทำกันในรูปอย่างนี้มากมากขึ้นสังคมไทยจะเปลี่ยนไปคือจะเป็นสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียนรุนแรงไม่มีความชั่วอะไรมากขึ้นสิ่งทั้งหลายมันก็หายไปเองเราจึงต้องแก้ที่คนจึงจะแก้ปัญหาได้แก้คนด้วยการทำคนให้เข้าถึงธรรมะโดยเฉพาะเด็กนี่จำเป็นมากที่เราจะต้องดึงเข้าหาธรรมะให้ได้รู้ได้เรียนธรรมะมากยิ่งขึ้นจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเวลานี้โรงเรียนบางโรงเรียนก็นำเด็กมาในวันเสาร์มานั่งในนี้มานั่งพระอบรมวันเสาร์ก็มาวันอาทิตย์คนมากไม่ได้สอนโดยเฉพาะมาวันเสาร์ก็สอนได้สองชั่วโมงมีที่นี่ไม่ก็คือสองโรงเรียนโรงเรียนนึงเอาไปนึกตาลากรรมฐานเอาไปสอนที่โน่นแสดงว่าความต้องการในธรรมะมีอยู่แต่ว่าขาดผู้ให้ขาดสถานที่ที่จะให้เราจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้มีสถานที่มีครูสำหรับที่จะสอนแก่เด็กเหล่านั้นหรือว่าบางโรงเรียนก็อยากจะให้พระไปสอนที่โรงเรียนเราก็ต้องมีพระให้สำหรับไปสอนในสถานที่เหล่านั้นความจริงเวลานี้ตื่นตัวขึ้นมากแล้วญาติโยมพุทธบริษัทตื่นตัวขึ้นในการศึกษาธรรมะอยากจะให้ลูกได้รู้ได้เรียนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุการณ์ของบ้านเมืองของสังคมมันวุ่นวายในคิดหาทางแก้กันแก้ทางอื่นนี่ไม่สำเร็จแต่แก้ด้วยการเอาคนเข้าหาธรรมะนี่จะสำเร็จได้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่งามที่พวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันสร้างโรงเรียนขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่จะได้ประโยชน์ต่อไปข้างหน้าเราจะเห็นผลต่อไป10ปีต่อไปจะเห็นผล20ปีต่อไปจะเห็นผลเด็กที่ได้มาอบรมบ่มนิสัยแล้วมันจะเป็นคนดีของพ่อแม่จะได้ก้าวหน้าในชีวิตต่อไปนี่เมื่อเช้านี้ก็นั่งๆก็ได้
ผมสั้นสั้นเกิดขึ้นมา
เฮ้ย
น้องมาถึงจากผมจะไปเมืองนอกแล้วมาลาหลวงพ่อจะไปเรียนต่อ
ได้ทุน
ไปเรียนต่อต่างประเทศเขาเคยมาบวชที่นี่แล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อไปเรียนสักสองปีเพื่อทำปริญญาโทแต่ว่าคะแนนดีอาจจะทำเอกก็ได้ก็เลยมอบหนังสือธรรมะให้เล่มหนึ่งแล้วบอกว่าไปเอาเทปไปมั่งที่กุฏิมาเขียนเพื่อจะได้ไปฟังว่างๆจะได้ฟังบางทีไปแล้วมันคิดถึงเมืองไทยขึ้นมาก็ได้เปิดเทปฟังจะได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างลูกหลานอยู่ต่างประเทศนะส่งเทปไปให้เขาเปิดฟังก็ดีส่งหนังสือไปให้บ้างอะไรบ้างเขาจะได้อ่านไปอยู่มองนอกมันคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงเรื่องอะไรอะไรหลายเรื่องหลายประการอันนี้เราป้องในสิ่งถูกต้องไปให้เราจะได้ยินได้ฟังจะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเขาต่อไปนี่เป็นข้อคิดอันหนึ่งนำมาพูดกับญาติโยมในวันนี้หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์ตามสมควรแก่ฐานะสมควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงคอตั้งตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที